SSBP na Michael Brigoglio e jatawnek fuq Campus 103.7 għal-programm ieħor mis-sensiela 1-to-1. Wasanna fil-11 il-programm mil-ħames staġun u llum bi pjaċir il-mistieden huwa Dr. Karsten Xwiereb illi kull min jisma' dan l-istazzjon żgur jaf minnu Karsten jaf kemm jagħmel programmi interessanti. Jienu Karsten nafu xulxin żmien twil kemm darba dialogajna fuq ħafna materji politiċi u kulturali u soċjali u fil-fatt illum il-Karsten studentu biex niddiskutu lill-Malta fl-isfond ta' kulturi mediterrani u Ewropej. Qabel xejn, Karsten, kif inti?
Nsellem lek, ningrazzjak tal-istedigna u nsellem il-semija kollha tagħna. Tajjeb, grazzi. Daħseb moment dan xek, tipo lejt miem daħsajf, 2025, illi jorbot, anki ma dak li niddiskutu l-lum ta' għaxum affrit reali, ta' kol-jum, l-emmissu kol-jum, politika kulturali, turizmu, l-ambjent ta' madwarna, l-kwalità tal-ħajja.
Ekku, qabel xejn minn forsi ma jafekx, tista' tgħidilna naqra dwar l-interessi tiegħek fir-riċerka u fil-kultura anke għall-vjaġġ tiegħek għax inti għandek vjaġġ pjuttost trik f'dan il-qasam.
Iva, naħseb sub xi mod, forsi xi ċertu punt anke bħalek Michael u s-semmija tagħna li su tibda tinteressa ruħek f'ċertu affarijiet meta tkun żgħir u żagħżugħ, forsi jkollok min jgħidlek opportunità. Jiftaħ lek bieb, jew tikparir, jew jiġifieri kemm ħbieb, jew forsi anke għalliema, jew tkun għamilt żjara x'imkien u tiftaħ tieqa żgħira tgħid eko su. Jew minn x'kun qed taqra jew x'tara, u naħseb jisu l-qafas kulturali kemm dak jisu marbut mal-arti, għax ovvjament hemm id-dimensjoni artistika jinaf. Festivals, jew affarijiet tal-letteratura, jew hekk. Imma bħal anki jisu fil-mod tal-ħajja ta' kuljum, dak li l-ħassieb u kittieb Marxista minn Wales, xek Raymond Williams, għandek jisu l-kultura bħala slice of life, jisek għandek torta, taqsama, u tara xejn fija ta' kuljum. Ġifru mhux biss jisu l-bniedem xinu kapaċi jagħmel bil-riċerka, bil-ħsieb u bl-artistrija, imma anke dak il-mod kif nejxu, il-mod kif inġibu ruħna. U naħseb xi mod bil-żmien jisu bdejt norbot ħaġa moħra u mbagħad titħol ħafna r-riċerka li inti semmejt li anke fejden aħna fl-ambjent tagħna tal-università u anke r-radju xek. Jisu tibda taqgħad l-affarijiet, u mbagħad tiżdidlek il-kurzjetà. Tkun trid tkun taf iktar għalli hux ċert affarijiet, imma iktar milli kollok tweġibiet inħoss iktar ikollok mistoqsijiet.
Mhux hekk. Hekk. Però hija opportunità biex dejjem tirriċerka iktar ukoll. Issa aħna din hawnhekk biex niddiskutu l-pożizzjoni kulturali ta' Malta bħala pajjiż Mediterranju u Ewropej. Issa kif taf tajjeb inti u s-semmija Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, ftit iktar minn 20 sena ilu kemm il-darba Malta tidentifika bħala pajjiż Ewropej anke b'mod istituzzjonali u legali u burokratiku u politiku, però Malta wkoll għandha identità qawwija mediterranja kemm storikament, manka jekk tieħu aspetti bħal-lingwa, per eżempju, u anke ċertu drawwiet u ikel forsi u nistgħu niftħu ħafna bibinu twieqi hawnhekk. Kif tiddeskrivi inti l-pożizzjoni kulturali ta' Malta fil-Mediterran u fl-Ewropa illum?
Interessanti xta l-pozizjoni ġilek taħsef post, li għanna post. U met inti t-prova t-fem fejten sab, dikdu xie referenzi. U ħna morru l-ura lefu, forsi l-istoria, politika miktuba, n-nis xiajdu xurxin, il-medzi ta' xandir. U allura di tal-Malta fejten sab, naħseb ħafna Maltin huma konxi minna, anki regolarment ikollok istħarriġ, ikollok l-istat tan-nazzjon, ikollok affarijiet varji tal-Uffiċċju tal-Istatistika, li b'xi mod jisu ġieli jkunu dawk il-mistoqsijiet li ma jkunux il-primari, ma jkunx tħarriġ dwar inti tħossokx Mediterranju jew inti tħossokx Ewropew, jiġu wara. U inti b'xi mod tagħmel xi forma mbagħad ta' qafas biex tifhem ara l-konsumatur illum, iż-żagħżugħ illum fost affarijiet oħra li saqsejnih. Jifhem ukoll il-kuntest Ewropew Mediterranju jista' jkun fuq gwerra, teddid, terrorizmu, migrazzjoni. Iġri naħseb li aħna konna.
Interessanti, għax anke kelma kultura inti bħal Williams proprju qed tiegħek tifsira wiesa' isu dak li fis-soċjoloġija ngħidu lived experience.
Iva
biex ngħidu hekk.
Ekku, jiġri naħseb hawn fil-fatt għandek crossover qarrib kbir bej antropoloġija, soċjoloġija, studi kulturali. U fil-verità huma affarijiet importanti għax ngħixuhom. Jiġifieri naħseb jekk nitlaq minn hemm f'moħħi ħafna nies jassoċjaw u jista' jkunu Maltin, barranin, residenti Malta, xi ħaġa Malta u Mediterran ħajħossuha ħaj jgħixuha u x'imħabba l-klima, temp, il-baħar, l-ikel kif semmejt inti dak hemm din. U mbagħad naħseb l-interessanti hu jisu kif ninterpretaw dak kollu. Jiġifieri jista' jkun il-ġieli moħħna jibqa' forsi daqsxejn nostalġiku, niftakru f'affarijiet kif kienet Malta, anke jekk forsi ma konniex qed ngħixu fihom dak iż-żminijiet għax naraw ritratti antiki tas-seklu tal-aħħar tas-seklu 20, pereżempju, jew tal-aħħar tas-seklu 19 addirittura, ma konniex qed ngħixu dak iż-żmien, imma b'xi mod Malta tfisser dik u li għandna dik l-identità karatterizzazzjoni mediterranja. Però jista' jkun il-ġieli jisu nixtiequ nerġgħu lura l-dak iż-żmien. Imma bil-fatti bl-affarijiet ta' kuljum qed ngħixu żminna tal-lum ta' kuljum. Li interessanti naħseb ukoll huwa ta' sfida dik il-ħaġa li speċi lilna ġenna naħsbu okej, ma x'a nagħmlu issa, kif ħanimxu l-qudiem, anke vis-à-vis il-politika kulturali, hija li aħna rridu nippreservaw dak li għandna li huwa xi ħaġa mill-modi. Irridu ndawru lura, irreġgħu lura l-arroċ u b'xi mod insalvaw xi ħaġa li oramaj għaddiet, jew inkella rridu speċi ngħixu inħarsu l-qudiem u naraw mhux biss biex jisu insalvaw li għandna u dak li qed nitilfu nippreservaw, imma kif ħanejxu aħjar. Għażab hemm jitlu dawk il-prinċipi ta' sostenibilità li jekk tħares madwarna llum, taf tajt kieku kelli nagħti assessment, vot. Il-mod kif aħna ninterpretaw il-fatt li aħna Mediterranji Ewropej. Kif qed immorru lum il-ġurnata? Qed ngħixu daqsxejn wisq fil-modi f'moħħna qed inkunu wisq nostalġiċi, forsi bissa ħadek qed nagħtu gambetta lilna nfusna għax mhux qed inkunu daqshekk miftuħin għall-possibilitajiet li għandna fil-ġejjieni. Jisu b'xi mod irid ngħid għadna ninterpretaw il-preżent u l-ġejjieni fil-passat. Eżempju prattiku, jekk aħna l-ekonomija li hemm l-indipendenza law tal-limnin fuq da s-sujġett, ibbażat ħafna fuq ċertu tip ta' industri u mbagħad anki l-bini u ċertu mudell ta' turizmu, jiena ngħid il-verità ma tantx rajna nimbidlu. Jisu għad għandna dak il-mudell fejn għandna bżonn nibnu iktar, nimlu iktar kmamar b'iktar turisti u anke miżmin il-pandemija law. Jisu ħarġajna interpretajna dak il-modell iktar volum u f'kwantità milli nitkellmu ħafna fuq kwalità, imma fil-verità ftit.
Jiġri inti qed tgħid għandek possibilitajiet li forsi għadna laqas bdejna narawhom jew qed narawhom jew forsi mhux niddiskutuhom biżejjed u proprju l-politika kulturali tista' tgħinna f'dan ir-rigward.
Li naħseb aħna konxi. Nitkellmu fuqhom, nagħmlu seminars u konferenzi u għandna l-viżjoni.
Aw min jgħid nagħmlu wisq fil-fatt.
U viżjoni 2050 u nipparteċipaw fora internazzjonali anke aħna individwalment nikkontribwixxu lejha di.
Ekku.
Imma mbagħad x'in wettqu f'dik il-linja? Jiġri flima moment ngħidu di vera tarridu nbidlu għamma mhux biżejjed nitkellmu fuqha.
Fil-fatt
hemmhekk naħseb qed niddisappuntaw ftit ruħna.
Rid tinsaqsik fil-fatt, jekk wieħed jara l-politika kulturali ta' Malta u anke b'mod wiesa qed ngħid jiġifieri meta nitkellem fuq il-politika kulturali, għandha impatt reali fuq l-espressjoni kulturali tan-nies u anke fuq l-espressjoni artistika, jekk irridu nħarsu lejn il-kultura anke bħala fis-settur artistiku. Din il-politika kulturali għandha impatt reali jew hija sempliċement dokument li aħna nikdbu kultant nikkonsultawh, nivvotaw dwaru fil-budget, nagħtu ammont ta' fondi, mbagħad forsi nittikjaw erba' kaxex meta l-Unjoni Ewropea saqsina dwar il-politika kulturali u dat tip ta' affarijiet. Hija reali din il-politika kulturali.
Di vera interessanti l-istoqsija, Michael, u kubraċeri li bħalissa għandna l-Kummissarju għall-Kultura li huwa Malti, Mikallef.
Mhux hekk, msalmulu minnhom.
Ekku, u qed titmexxi ħafna din il-forma ta' konsultazzjoni pubblika fuq dak li qed jissejjaħ il-cultural compass, il-boċla kulturali, u wieħed jipparteċipa b'mod individwali, jien anki bħala riċerkatur għall-Konsil Malti għall-Arti. U kif qed tgħid inti, hemm ħafna proċess taħsieb u ta' diskussjoni. Issa jiena naħseb li hemm impatt tal-politika kulturali kemm dik miktuba, kemm dik mhux uffiċjali, għax naħseb meta wieħed jara mill-livell ta' skejjel, kazini, konsilli lokali, il-mod kif wieħed jifhem u jinduna li qed jipparteċipa f'xi ħaġa ta' espressjoni kulturali, tmissa forsi wieħed jgħid tpoġġihom fuq l-istess livell jekk għandek festa ħelu li tmur kompletament kontra l-politika tal-gvern fuq l-obeżità, fuq is-saħħa, fuq edukazzjoni, imma dik hija wkoll kultura. Imma fl-istess inhu bad għandek forsi l-festival tal-jazz, għandek il-festival tal-art li ħafna minnhom isiru proprju fi żmien is-sajf. Tista' tgħid li kollox huwa kultura kollox huwa l-istess hekk mod relattiv. Jien naħseb le, però ma tistax
manka jekk tar, per eżempju, semmejt il-jazz. Insemmejt il-jazz, per eżempju. Il-jazz meta beda kien kważi mużika tal-minoritajiet rebeljuż, hemm ktieb famuż ta' soċjologu Howard Becker. Propju jismu outsiders u juża l-mużicisti jazz bħala eżempju ta' nies li kienu jħarsu lejhom mod kważi negattiv. Mentri llum il-jazz kif qed tgħid inti kważi bil-maqlub saret issa mużika kważi ta' min jifhem, ta' minu teknikament kolt jew kulturalment kolt.
U di vera interessanti ġifieri ma taqlu id-diskors anke Malta stess għaddiet minnu dal-proċess. U kooperazzjoni għandi kollega miegħi li vera tnuħu gost. Nitkellem miegħu għax iżar minni għandu l-pols ta' xena tal-mużika anki rave, parties. Kienet jiddiskuti miegħi propju kif eħe, kif il-jazz kienek u llum ġieli tisma' diskors li jisma' m'għaliex nagħtu flus pereżempju għall-jazz festival u mhux għal affarijiet oħra. Għandek xeni oħra tal-mużika li saf titnien ilu kienu kważi ċensurati, regolarizzati sew, marbuta ma' żmien ta' parties illegali, eċetera, li però jekk tinqata' minnhom il-politika kulturali tiegħek issir irrelevanti, għax m'intix tindirizza dak li huwa importanti. Eżha fil-kuntest Ewropew Mediterranju dik hija sfida konstanti kif ħatkun rilevanti. U idealment mhux ftit għal kulħadd, għax ma tagħmel xejn bi ftit għal kulħadd, imma li b'xi mod inti sek biex tfassal fejn trid tmur, tagħmel assessjar kbir. Fil-fatt bħalissa kombinazzjoni dis-sena stess qed nipparteċipa fit-tim li qed jagħmel l-istħarriġ għal viżjoni l-ġdida l-istrateġija ġdida tal-Kunsil tal-Arti għall-2030, per eżempju. Imma b'xi mod inti tinqalam ir-rwol biss li tagħti fondi, għax fil-fatt ħafna nies jassoċjaw il-Kunsil tal-Arti ma li tagħti fondi. Huwa tajjeb għax għedtejn qed tixpruna tissostni u d-diversità fis-setturi hija kbira mill-każini tal-banet sa affarijiet vera ta' niċċa u żgħar. Però jekk mhux biss tissostni li hemm imma b'xi mod tkun gwida, mbagħad teħel tiġi lura r-riċerka u naħseb dak li qed jolqotni ħafna u nibda nara anke kollegi tiegħi kemm Malta. Ġifri lokalment, hemm nies bħalek, hemm nies bħal Valerie Vizanic, per eżempju, li tnejn intom tikkollaboraw ma' nies mhux settur wieħed, imma ma tqogħdux xi disċiplina partikolari ma taqgħu, forsi mhux kombinazzjoni li tnejn tiġu mid-dinja ħanet tas-soċjoloġija imma tħarsu b'mod wiesa. Hemm li r-relevanza naħseb ħafna drabi tmur lejn il-punt tas-sostenibilità. Jiġifieri naħseb u b'xi mod inħossni marbut magħha anke f'ċertu mod responsabbli tagħha meta kont involut fit-tħejjiet tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura tal-Belt Valletta 10-15-il sen ilu u issa naraw it-tħejjiet ġejjin propju dax-xar għal jew il-Birgu jew ir-Raba' t'Għawdex.
Ekku.
Nitkellmu fuq is-sostenibilità mhux ma nitkellmux, imma x'ġara l-Belt Valletta llum il-ġurnata li huwa dak li ġara Venezja, Barċellona, Amsterdam, li għandek turizmu li ħawver l-spazju pubbliku, mhux ħawver aħna ridna jekk, tajni ilu.
Interessanti għattuża diskors ta' sostenibilità, jena ovvjament palma taf u diskors li jena nħobbu ħafna u koll, għax soltu u mal-ambientalisti li tradizjonalment jena jdu jekk, kienu jużaw dal-klim fil-qasam kulturali, kelma sostenibilità kważi jgħax ħaġa li jena kważi. Kif qed jirnex lek iddaħħal dan id-diskors? Fatt
Michael, niftakar mhux għax inti, ma kitbit tiegħek li proprju ħares lej ċertu użu ta' kliem fid-dinja pereżempju ta' NGOs ambjentali. Il-politika kulturali dejjem għamlet naqa' catch-up, dejjem kien daqsxej lura. Pereżempju wieħed ħares anke snin 60, snin 70, id-diskors ta' dak iż-żmien fuq il-klima.
Ekku, ekku.
Il-politika kulturali bdiet tinfilsa ruħha taqbad dawk fis-snin 80, snin 90. Ħabba UNESCO, l-għaniet ta' svilup sostenibli, dejjem daqs iktar lura. Imma l-lum il-ġurnata għandi kollegi, jinaf per eżempju Barcellona, jew anki ironikament u bot interessanti ħafna l-Istati Uniti. Li qed jgħidu sma biex aħna nkunu rilevanti, biex nagħtu kontribut lis-soċjetà, jekk nitkellmu biss fuq arts policy. Jew cultural policy, per esempio fl-urbanistika, imma mhux marbut ma' trasport, infrastruttura, u għandek eżempju ċar ħafna. Xi ħaġa li ħafna nissessaċċjaw ma' politika kulturali huma l-festivals li ġa semmejna llum. Jekk inti torganizza, u aħna nafux jiġifieri Malta di, jekk inti torganizza festivals li ħajbaxxu l-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu hemm, imma anke min qed iżur dak il-festival ħadd qabdu ġieħta ras biex jivvjaġġa, biex jasal, biex jikri kamra, biex ikollu fejn joqgħod. Din narawha fid-dinja mhux biss tal-kultura anke tal-isports pereżempju. Li inti qed tkabbar il-festivals, qed ikollok flejjes kbar għaddejjin. Anzi, sa ċertu punt ngħid hekk fid-dinja tal-kultura m'għandniex il-gaming jidħol ħafna fiha, għax in-nies ma jilabux daqshekk flus fuq, jilabhom fuq l-isports mhux daqshekk fuq il-kultura. Imma għandek stress kbir fuq it-trasport, stress kbir fuq ir-residenti. X'kontribut validu qed tagħti lis-soċjetà? Jekk għandek ir-residenti titilqu minn ċertu bliet.
U int semmejt Venezia qed narawhom bliet oħra Barcellona pereżempju għandek ħafna minn kontroversi. Jiex
qed ikollok komunitajiet, komunitajiet ta' residenti. Qed naraw anke Malta ftit le fiċ-ċokon tagħha, ir-residenti tal-Belt, ir-residenti tal-Gżira, ir-residenti ta' Marsa Skala. Li anke b'mod kulturali u anke b'rabta ma' qadiet NGOs tal-lokal. Qed jgħidu ma dak jagħmel sens nibqgħu sejrin hekk li inti biex ikollok użu tal-fosos tal-Furjana addijo għax inti ħajkollok hemmhekk sar palk li l-belt saret biss vetrina għall-attivitajiet li nagħmlu aħna stess tas-settur kulturali imma li biex bniedem igawdihom iġġelu jbagħti minn ċertu stress. Kemm fuq il-belt infrastrutturalment, imma anke fuq in-nies li pereżempju ridu jitlub tal-linja. Jaqbdu l-lanċa. Jiexu l-belt fċertu ħinjiet tal-ġurnata fejn għandek sħana kbira u din hija xi ħaġa li ħadd tibqa' sejra, ħadd tibqa' tikber mingħajr water features, mingħajr siġar, fejn kważi kważi anke nagħmlu tort li nafusna fejn ħafna drabi l-uniċi postijiet fejn inti tista' tistejqer tkun kwiet jiġu privati, mhux iktar pubbliċi. Dik qed tibda u fuq livell ħanajtek ta' diskussjoni ta' kidba ta' akkademja ta' konferenzi qed issir ħafna anke fil-kamp kulturali. Però narawha wkoll fuq ċertu proġetti, ġifieri das-sajf ukoll kont kontent li kont mistidden attenti ftit proġetti anki sostruti mill-Kunsill jew minn forum oħra ta' fondi Maltini Ewropej. Li titkellmu fuq il-commons. Attivista, artista lokali ħafna Kristina Borċ li preżempju titkellem u taġixxi fuq din hija. Isma, dikatina, kif nistajna ma l-attività kulturali, artistika, imma kollox huwa bi-flus, kollox huwa, anki fl-xkun il-ma jiswi l-ektu 50, għal-inti għattajlu sma ġbin, u ma tistax id-daħħal, per eżempju, għagġet miħak. Inti għattajlu sma, jina t-nittrattak bħala prodott kummerċali, mux għax huwa ħażin, imma biss, qed nokkupa l-ispazju pubbliku, u jina l-art u l-kultura, allura, qed nidentifika ma. Skambju kummerċali u jekk ma jiġbokx, tiġix.
Ara, x-rol jistaj kollom il-Konsilju Lokali f'din it-tip. Għax kol ħafna drabi nassoċjaw il-Konsilju mhux qed ngħid l-ħażin, ta' x'doqwa xogħol importanti ma' affarijiet bħal ġbir tal-iskart u bankijiet imkisrin li huma importanti ħafna. Però il-Konsilju Lokali jista' jkollhom rwol importanti ferm iktar milli għandhom.
U Michael qed iddaħħal subajk ferita fil-verità, għax il-Konsilju Lokali f'dal aħħar 30 sena kellhom rwoli varji. Imma mill-li nista' nifhem anke minn tkellem ma' kollegi ta' assoċjazzjonijiet vari, entitajiet li jaħdmu fil-kunsilli jew magħhom, anke minn barra minn Malta, pereżempju jiena membru tar-Rotta tal-Feniċi u tal-Kumitat Xjentifiku hemm u naħdmu ħafna mal-Kunsilli Lokali Lokali ta' Malta ġifieri, b'xorti ħażin hemm fuq livell ta' riżorsi, ta' kompetenzi, ta' ħin. U qed nilagħbu hemm inħossna fuq livell ta' Konsilli Lokali, jiġifieri ikun hemm interess, imma mbagħad nies ikkwalifikati, riżorsi ta' flus, ta' ħin u ta' nies b'ċertu know-how. Qegħdin ħafna lura. Tgħid li problema għax għandna ħafna kunsilli għax huma żgħar, qed inpoġġi klim f'ħalqek hemm biex nagħmel mistoqsija. Ngħid kieku iva, għax anke li għandna r-reġjuni tgħin imma biex ikollna managers kulturali fir-reġjuni biex kienet ċaħ sabiħa l-idea li jkollok kull sena kapitali tal-kultura fuq il-livell tar-reġjuni. Ma naħseb jekk naqsu s-semmija tiftakru xi ħaġa minnhom daw taraw impatt fuq l-lokal.
Jiġi inti qed tajt hemm bżonn iktar investiment f'daw.
Jekk irridu nkunu seri li dak li identifikajt inti li l-kunsill għandhom rwol. Naħseb iva. U anke forsi ċertu rethink.
Imma mbagħad m'hawnx min jgħidlek.
Li għandhom rwol ikbar minn hekk.
Hawn min jgħidlek. Għax int pereżempju semmejt festa ħelu jew dat tip ta' festi u affarijiet. Innis għaw min jgħidlek, innis mhux hekk iridu u l-kunsilli lokali mhux qed jirreflettu dak li jridu n-nies fil-lokal, forsi inti minna li għandek laqwa attività kulturali u forsi jiġu tlet minn nies u jkunu nies li forsi kollha tan-netwerk tiegħek. U ma jekk tagħmel xi ħaġa bħal festa ħelu, jiġuk nies minn lokalitajiet oħrajn u kif tweġa bħal din hija naħseb problema paradoss li tiffaċċja.
Ekku, hija xi ħaġa ta' politika pubblika politika in ġenerali.
Mhux hekk.
Naħseb il-biċċeli forsi b'mod ftit innoċenti ta' mis ngħid jekk tidħol fid-dinja tal-politika. Politika bil-pi kbir u bil-pi żgħira, inti biex jisu tagħti biss lin-nies dak li jridu b'mod komdu. Jew għax b'xi mod inti temmen li għand tista' tagħti servizz biex tbiddel l-affarijiet għall-aħjar. Daqsxej forsi jisek bħal meta jkollok it-tfal, imma di wkoll, jiġifieri hekk inti t-tfal jibkulek għax iridu l-ħelu tiegħulhom, mhux hekk iridu t-tfal tiegħulhom. Issa ma ridx ngħid li nittrattaw l-adulti bħal tfal, ma ridx jisni ngħid ara jiena naf iktar u ħadd oħor ma jafx, minnhom in-nistess, jekk ċertu drabi ma jkollix konfront ma xi ħadd li jaf iktar minni.
Mhux hekk.
U ngħid isma' jiena mhux qed nagħmel tajjeb biżejjed, jiena nista' ntejjeb fuq it-trasport, fuq l-użu tal-karozza, fuq is-saħħa. B'xi mod inti tkun taf li dejjem tista' ttejjeb, issa jekk min jikteb il-politika u jimplementa mhux Malta biss ta' mod ġenerali, anzi mod ġenerali għandna każijiet allarmanti llum mad-dinja kollha ta' kif wieħed juża l-politika ħażin. Imma naħseb id-diskors ta' il-bniedem dak li jrid, full stop. U anki għax jisu ma semmini x'aħna l-kelma li tiżmu, imma m'għedha dejjem tkun hemm taħt. Jina lija dawk l-argumenti u għadhom jagħmluhom il-politiċi sal-lum u anke min jipprattika l-kulturali għadu jgħidha li le għandna nkunu veru aċċessibbli bil-parteċipazzjoni miftuħa. Jina wkoll nerġa' murlu fuq l-eżempju ta' ġenituri tfalu l-iskejjel, jina qatt ma ltqajt ma' ġenitur illi ma jipprovax jagħmel aħjar għat-tfal tiegħu. Jiġifieri jekk għandu jażel skola, appartix privata tal-Gvern jew Knisja. Imma meta tiġi biex tajt ara, x'inhu l-aħjar traġett ta' żvilupp ta' tfal tiegħi. Qatt ma tqajt ma' ġenituri li jgħidu le ħanażel l-għar ħaġa, ħantihom l-għar possibbli. Forsi ma tkunx taf x'inhi l-aħjar, imma li konxjament inti trid toqgħa ġebla fuq saqajk m'inhiex familjari magħha, jiena li hija l-akkuża tal-elitiżmu huwa dak. Inti qed tgħid, inti taħseb li n-nies ħanuża l-kelma imbeċilli. Ma vera n-nies taħseb li huma daqshekk imbeċilli li jekk ittihom l-għażla ta' xi ħaġa ħjar ma jeħduwix. Imma banna seb tittiġi minna ġeħan poġili li nifsi fil-keffa wkoll. li tkun daqxej koraġġuż u toħu ċ-ċansijiet u toħu r-riski anki li tkun impopolari fil-qasir iż-żmien. U tajt ismej għalha għam nippruvaw daqxej sagrifiċċju imma ntejbu naqra l-affarijiet mhux festa ħelu tiġu bil-kulħadd, iżgur li tiġu bil-kulħadd, imma forsi hemm affarijiet oħra li għandna nimmiraw għalihom.
Tajjeb, ħanifqu naqra għall-pawża. Nfakkarkom li l-mistieden huwa Dr. Karsten Xwiereb qed niddiskutu lill-Malta fl-isfond ta' kulturi Mediterrani u Ewropej. Bħalma dejjem nagħmel għażilt diska. Għażilt diska li oriġinarjament kienet ta' Bob Dylan jisimha Queen the Eskimo, però l-verżjoni li għażilt hija kantata minn kantant Malti, Mark Storace, ma' grupp Svizzeru, Crocus. U allura hawnhekk għandna diska Queen the Eskimo mill-grupp Crocus. Komplu bil-program 1-to-1 miħaj Michael Brugoljo fuq Campus 103.7. Infakkarkom li dan il-program jerġa jixxandar il-lejla fl-10 ta' filgħaxija u għada is-sibt fil-ħodu, fl-10 ta' fil-ħodu. Nishtiq nirringrazzja lit-tekniku Reden Tabdilla tax-xogħol kollu illi qed jagħmel għal dan il-programm u nfakkarkom li l-mistieden illum huwa Dr. Karsten Xwiere fejn niddiskutu lil Malta fl-isfond ta' kulturi Mediterranji u Ewropej. Nittama li ħadd Tugost isimgħu dik id-diska Queen the Eskimo u nfakkarkom illi dak kien il-grupp Crocus u l-kantant huwa Mark Storace, kantant Malti illi inselmulu minn hawnhekk għax tgħidx kemm hawn mużiċisti fix-xena rock Maltin illi għandhom ammirazzjoni kbira lej Mark Storace. Inkomplu bil-programm. Karsten, xtaq tinsaqsik naqra dwar il-fondi kulturali. Il-fondi kulturali għandhom ikunu, tinsaqsik għall-opinjoni tiegħek, għandhom ikunu indirizzati lej ċertu temi jew lej ċertu għanijiet, per eżempju, għaw min jgħid li l-fondi kulturali għandhom jagħtu priorità lil-min qed jindirizza temi ta' ġustizzja soċjali, jew temi ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri, jew lej il-lingwa Maltija, per eżempju, kif tħares lejha inti din?
Interessanti u naħseb ħan wiġbek jisub punta tluq.
Iva.
Ekonomiku. Fondi huma limitati. Palma nafu kull riżorsa hija limitata. Għax kikum hemmx dik il-problema, tista' tgħid ara, ħankollna politika miftuħa li tappoġġa kulħadd, illi forsi min jistinka anki tinvesti iktar, tgħid ara, il-mużika Maltija, mużika bil-Malti, qabdet sew bis-saħħa ta' di, bis-saħħa tal-oħra, inkluż forsi l-Eurovision u xenu, tgħid ara di qabdet, mela ħan investi iktar fiha, għax hija l-istorja tat-talenti, speċi għalkull talent. Ħerġin tlieta, erba, maħan investi fija. U għaprinċipju tajjeb, u fati tħaddan u jiġi prattikat. Il-bicċa li huma limitati, saċertu punt, toħlo kif tajt dinamika reali, ġilli kont involut f-workshops, forsi anki s-semmija tagħna, fej kollok da xenari, kieku t-istrit politika kulturali u fondi illimitati, xiġri. Waħda fid-dinja aktar reali, u għadda per eżempju fej għandek vera vera limiti kbar minn ikun qed imexxi l-workshop jgħid ara, per eżempju tista' tinvesti biss fuq settur wieħed. U ver interessanti x'meta tkun darek mal-ħajt, tkun iktar kreattiv, inventiv. U tajt stenna mela, ejja nipprojekt.
Hawn ektika, jien għamilt żmien naħdem fil-Ministeru tal-Finanzi u kon naħdem fil-Budget Office u niftakar li d-Direttur Ġenerali nsellimlu mingħajr u salvu Gawċi u kien jgħid proprju hekk, kien jgħid necessity is the mother of invention. Ovvjament biex jiġġustifika il-fatt li fil-budget għandek fatt tajjeb inti għandek fondi limitati u tittara kif ħatamel l-aħjar użu minnu.
Ekku, u interessanti f'dawk il-workshops, ħafna drabi spiċċa minn għandu risorsi blaqih. Jispiċa diffiċli jekk konċepix jeżat ċirit u xie prioritizza di l-oħra. Għax mandekx xaħġa li natura umana, natura ta' dinja. U nasabem fil-fatt huwa prinċipu ta' sostenibilità fis-sens li jekk inti għandek il-rizorsi li għandek naturali, umani, ta' flus. Trid tagħmel pjan, trid tinvesti kważi ħa biex ma rridx nisama wess filosofiku, ma da kull bniedem jaf li għandu tant. Snin ta' ħajja, b'tant saħħa fihom, fil-bidu forsi tkun żagħżugħ tibda tivvinta ħafna affarijiet u mbagħad tibda taqda' xejn f'post ukoll tkun iktar realistiku. Bir-riżorsi u limitazzjonijiet li għandek. U titgħallem ukoll li ma tistax tagħmel kollox inti, mela tajb tikkollabora, tagħmel l-alleanzi, tagħmel ħbiberija tagħmilhom għax ħbiberija x'huma sbieħ, imma mbagħad anke forsi tikkapitalizza fuq. Ġifieri naħseb anke fil-prinċipju ta' fondi. Naf li ma tantx tinstema' popolari, għax tinstema' jisu xi ħadd qed jiddeċidi għal ħadd ieħor, imma b'xi mod jekk wieħed u pereżempju kuntent għax fil-Kunsill tal-Arti issir ħafna u anke f'entitajiet oħra mhux ta' gvern biss, anke fuq livell ta' assoċjazzjonijiet kulturali, kumiex VOs u mhux fundazzjonijiet, anke l-privati tħol fija di, li wieħed jitkellem jikkollabora tipu dik tal-pooling resources together, għax xi mod jista' jgħid isma' sa x'nagħmlu kollox issa. U għasadu għaspitada, imma jgħen nitfaw ċertu sisin f'postom, per eżempju, fl-edukazzjoni. Dixi ħagġi li jgħidu ħafna l-għallima ta' s-sujġetti tal-arti, jgħidu għal-jows, jgħidu għal-kollegi tagħna u għal-università. Id-daqqa tal-Covid li kumbrazzjoni kontu involut f'riċerka mal-Konsill u mal-università, kappeġġata mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni għawek, ħarġitu dal-punt. Jekk inti dejjem għandek problemi ta' ħin, ta' flus, ta' riżorsi, ta' ħiliet, في مود għax titkonsulta, għax titkellem, għax dejjem iżżomm udnejk miftuħin bir-riċerka anke tara x'inhu għaddej barra minn Malta, tajt alright, ejja nagħmlu pjan ta' tant biex nibdew forsi mhux li jkollna mill-ewwel l-istilel, imma bil-mod ta' sal jekk tinvesti, daħna teżempju ċar għalli niftemu iktar. Diskors ħafna jisir fuq id-dinja tal-film da. U fatt f'Malta bħal ħafna f'pajjiżi oħra l-film niftaħru bih. U sewa namlu, imma f'sesin huwa kontroversjali. Għax jintefqu l-miljuni għaw, għax jingħata rebate ta' iktar minn 40% hemm, imma f'sesin da' riżorsi ma nirhomx fl-industrija lokali. U jisna dejjem nibqgħu services industry għal barra minn Malta. U fl-istess ħin imma lokalment is-settur dejjem imħolli daqsxejn għal-rieħu. Għalkemm saru tibdili strutturali wkoll f'dal-aħħar sena sentej speċjalment. Ħafna kollegi li jiġu mid-dinja tal-film, apparti li wkoll m'għandniex politika nazzjonali tal-film dik xi ħaġa oħra li naħdmu fuqha, imma wara ħan nuża l-kelma le ftaħir ta' mit sena ta' film f'Malta. Aħna fejn irridu morru mhux fejn irridu morru fil-mit sena li għaddew, issa għadda dak, fejn irridu morru l quddiem. Irrid ikollna nies li jagħmlu l-film lokalment li jistgħu jippjanaw ftit il-quddiem b'mod sostenibbli. Dis-sena Malta taħdem ħafna biex tidħol f'networks Ewropej u internazzjonali, bħal tal-Eurimaġ, pereżempju, illi bil-flus mhux żgħar, jiġifieri fil-film ma setgħu titkellem fuq flus żgħar, lokali tista' però taċċedi tiftaħ fondi mhux ħażin minn barra minn Malta. Imma trid iddaħħal inti l-ftit eluf mhux ħażin min-naħa tiegħek, irridu nagħmlu għadik biex faċar snin, mistaxil sena, vera jkonna industrija lokali. Iġifiri, jiena pjuttost niġi minn dik l-iskola li ngħid, diffiċli toġob il-kulħadd ftit minn kollox u malajr. Huwa l-ħin issa bħal dejjem, ġili jgħidu li there is never a good time. U qatt ma kien hemm laqas. Ikun hemm però momenti fejn tgħid, isma' jiena fis-snin li ġejjin bil-kriżijiet li qed nara quddiemi, bil-problemi ta' sostenibilità, bir-riżorsi dejjem limitati, bil-problemi anke internazzjonali li jiġu jġibu momenti ta' biża, bil-problemi ta' klima li għandna quddiemna, fejn ħan itfa' r-riżorsi tiegħi u anke forsi nkun mhux popolari ma' kulħadd, għax forsi l-daw ħan jgħidulhom isma' l-aħwa. Di ma jistgħux nibqgħu mexxu għabla l-mod, ħajkonna niffokaw fuq erja żoħra. Imma nerġa' ngħid kif fatt qabel, inkella għalfejn tidħol fid-dinja tal-politika bil-pi kbir u bil-piżar.
Imma jiena ġieli kolli l-impressjoni mhux qed ngħid għall-Malta, ta' ma in ġenerali dan huwa argument fuq id-dinja kulturali u artistika in ġenerali. Illi jista' jkun illi jiena taw prioritajiet ġieli lil-forsi artisti jew kittieba jew filmmakers, whatever. Illi għax tkellmu dwar tema dik ingħata iktar importanza mill-kwalità tal-prodott artistiku jew kulturali tagħhom. Di tara inti din il-kontradizzjoni biex ngħidu hekk, jista' jkun li xi kultant ixu politika again mhux bil pi kbira jew bil-fors bil-piżajra, imma perżempju tkun ixu ta' ġustizzja soċjali li jien nemmen fiha personalment, jiġifieri tingħata iktar importanza minn wirja jew prodott kulturali u artistiku sempliċement minħabba għax daħlet dik li xu iktar milli t-talent jew l-oriġinalità jew l-kreattività ta' minn qed joħloq.
Din importantissima u qed jista' jitkellem fit-tul fuqha. Għan iprofa jisu jek, għan iġbet fit-fili minn dil-kobba imħabla ħafna. Għax l-lum il-ġurnata dal jattajt inti narawħ attivisti li jitkelmu fuq tema tal-ambjent, nis li jużaw l-arti biex jitkelmu dwar temi tal-ġeneru, u tibda tajt għawx qed nagħmlu, nażlu l-kwalità jew nażlu t-tema. Waħda naħseb id-distinzjoni ċertu drabi qasi daqshekk ċara. Naħseb anke kien ħarsu ftitlura li l-istorja, aħna għamil dal-eżerċizzju sa jiena. ċertu artisti li għamlu isem għalihom jew kollettivi, għax mhux dejjem bil-fors naħsbu fl-artist waħdu, individwali, jista' jkunu ma nafx, il-bennejja tal-katedrali tal-Medjuevu, hemm ħafna kittieba li ħobbu jirreferu lura għalihom, jishom daw li jidru le bla isem fi kitbit ta' Ken Follett, pereżempju, popolari kemm trid. Imma naħseb hemm valur hemm għax wieħed jgħid daw ma nafux minn huma għal żmienhom kienet jagħmlu xi ħaġa vera importanti. Jibnu l-bliet, jibnu l-katedrali, jikonstruxxu s-swar, jagħtu identità lill-lokalità tagħhom. Huma dak iż-żmien kienu konxi li qed jilabuha bej is-snajja, l-arti u l-importanza soċjali tagħhom, jew kienu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom, għax kien ix-xogħol tagħhom huwa għax id-duka jew ir-re jew il-prinċep kellu l-flus u bdejn investi fihom. Naħsbu le fil-bliet bħal Firenze u l-Mediċi, jew il-Papiet u Michelangelo. Bil-korruzzjoni u t-taħwit u l-abbuż kollu li kien marbut ma dak iż-żmien. Naħseb jekk niġu fi żmien llum forsi l-iktar fid-dinja tal-ponent, għalkemm il-ponent llum ħafna qed jiddiskutu għaddu x'jeżisti u x'inhu. Imma forsi ħajja jgħidu fl-Ewropa liberali li Malta wkoll nassoċjawha magħha. Id-distinzjoni bej ara għandna nagħtu l-valur artistiku l-kwalità, l-kriterji ta' kwalità, jew l-influenza tat-temi tidħol fiha. Jiena milli nara anke fil-pożizzjoni privileġġjata li għandi fil-Kunsill tal-Arti, imma anke xi nżomm għajnejja fuq ix-xena Ewropea, nara li ħafna drabi tnejt imorru flimkien. Jista' jkun mhux f'kombinazzjoni, jiġri hemm min għandu tema l-qalbu jista' jkun it-tibdil fil-klima. U flok ma jrid jimxi fuq il-linja ħanajtek ta' Greta Thunberg li jagħmel ħoss jew tal- attivisti li waħlu idejhom ma l-ħġieġ ta' quddiem ta' pittura ta' Van Gogh u mhux ħanniġġudika dik il-ħaġa għax jien meta jsiru dal-affarijiet ngħid il-valur tal-arti hemm qed jingħaraf.
Mhux hekk.
Ma jrux waħlu idejhom quddiem pizzerija, quddiem binja ta' bank, forsi jagħmluha, imma tiġbed ħafna aktar attenzjoni jagħmlu quddiem il-Caravaggio. Idealment minna ma jagħmlu l-ħsara, imma dak huwa ara l-arti x'valur għandha wkoll. Imma meta bniedem artist u għaw ħafna l-lum, anki kollettivi, artisti anki lokalment. Għada l-aħħar mort attivitajiet bil-Zabuġa, mort attivitajiet l-imġar, fuq rċieċet ta' bidja organika, fej l-arti u t-tema jiġu vera miż-żewġa flimkien. Najt, u artist mhux artist biss għax jaf ipoġġi d-dawl tajjeb, għax jaf joħloq is-sound tajjeb. Għax għandu xi ħaġa relevanti xi jgħid. Juża l-eċċellenza artistika teknika tiegħu. Imma qed jitkellem dwar xi ħaġa importanti. Issa hu mhux id-drittijiet tan-nisa. Jew mhux il-problemi li aħna niffaċċjaw fil-inġustizzi soċjali, fil-faqar, fil-inklużjoni fis-soċjetà, qed jagħmilha billi jaqgħod it-teknik. Ġudavi letteralment qed immorru lura f'prinċipi li jgħalmuna l-Griegi klassiċi stess. L-inti taf xiġifiri le dak il-bastun il-bniedem il-bidu kien jaf li bximot għandu bżon biex jgħinu b'tul ħajtu, imma il-modija li t-terra miex kemm xi ħaġa sabiħ. Anki jekk tagħmel xi ħaġa sabiħ hija importanti llum il-ġurnata s-serħan tal-moħħ, imma forsi ħadak il-bastun qed jipponta leħ biex iġielna naħsbu. U ħafna artisti Maltin, bbażati Malta, jikkollaboraw ma' artisti barranin marra b'hemm Malta. Illi wkoll qed jippuntawlna f'direzzjoni jgħidu smaq mhux nagħmlu distinzjoni bejn l-estetiku u r-relevanti politiku, għax dawn iktar viċin milli naħsbu.
Alright, nkunu naqra iktar konkret u nsemmu pereżempju konflitti bħal konflitt bejn il-Palestina u l-Iżrael. Jew l-Iżrael u Hamas anke kif issejjaħ lu l-konflitt hemm ħafna baggage politiku. Insomma, mhux ħatlu fil-mertu ta' dak, però
ħaġa waħda ma dak li tnajlu.
Jekk naraw il-Eurovision, pereżempju. U fil-Eurovision nafu li anke fil-Eurovision ta' dis-sena u anke ċertu snin ta' qabel, kien hemm kontroversji politiċi biex najdu hekk dwar Russja, dwar l-Izrael, dwar ħaġa, dwar oħra.
Ġeneru.
Jekk għandhomx jintużaw ċertu bnadar, per eżempju. Il-Eurovision taraħ bħala spazju ta' politika kulturali, inti?
Skjettament ħafna, iva u ħafna. Kemm nirreferi anke li semmija tani kiridu il-kidbit per eżempju ta' Carla Figueira li hija kollega tiegħi Portugiża b'ħafna pubblikazzjoni bl-Ingliż però li għandha hemel pubblikazzjonijiet papers kotba propju fuq il-politika Ewropea tal-Festival ta' kanzunetta tal-Eurovision. Imma taqbdu anke minn żmien snin 60-70.
Anke fi żmien labba jiġifieri.
Anke fi żmien labba u x'kienu jfissru u bnidem kif kien jipproġetta lilu n-nifsu, un bħad ġara f-żmieni ħed għad-dominju Svediż, un bħad għad-dominju Irlandiż. Iġveri dal-identity politics kollu, illi forsi saft it-snin ilu konna nindunaw. Imma di mhux fil-Eurovision biss, ħafna affarijiet anke pereżempju fl-isports nerġa' ngħid, nindunaw li hemm impatt kif atleti suwed bdew jiġu iktar valorizzati, pereżempju, jew in-nisa fl-sport. Imma l-istess anke fid-dinja kulturali. Illum il-ġurnata naħseb tant sirna konxi u anke l-akkademja żiedet l-attenzjoni, il-midja soċjali mhijiex biss dwar xieder fuq il-palk. Imma xin għaddej wara u minn qabbat lil-min u kontroversi, ġifri stejjer jinħolqu. Mil-bidu, kważi qabel ma jkun hemm storja, ġej jkun hemm storja maħluqa, u rridu noqgħdu attenti ovvjament imbagħad anke x'inhu falz, x'inhu le. Imma l-Eurovision tantu kontenitur imma qawwi ta' daw il-politiċi identitari u ta' daw il-kontroversi li wieħed jista' jkun upoġġieli li nifsu dik il-kategorija, ħafna drabi ma nsegwiex. Biex nuqon nisma l-mużika, imma biex ngħid x'inhu ma l-indikaturi tal-politika tal-identità tal-Ewropa illum il-ġurnata. Għax fil-ġen u l-fratterija u l-kummerċjalizzazzjoni kollu tiegħu, inkluż min irid jospitaħ, min le, min ma jriċi kollu x'aqsam ma' dak tip ta' festival, mħabba l-impatt fuq belt partikolari, min jagħmel referendum, min jagħmel il-boykott fuq artisti partikolari mħabba xi post li jkunu għamlu jew lej pajjiż ħieħ, pereżempju Iżrael kif semmejt inti, u mbagħad xi tfisser. Imma dawn it-tip ta' avvenimenti illi għalija interessanti anke x'ċertu drabi dak li jkun ikun sovversiv magħhom, mela inti forsi tara l-Eurovision u f'daqqa waħda tara baħar bnadar palestinjani li ma tafxu miex veru jew li kienu hemm, imma fir-ritratti hemm din. Jew inkella tara ftit ġimgħa ċurilu wkoll xi ħaġa bħal Giro d'Italia jew it-Tour de France biex nerġa' naqa' fuq il-sports, fuq il-ċikliżmu. Kull darba li ħajkollok shots partikolari jew fejn ikunhom il-ġurnalisti jintervistaw, ħajkollok dal-baħar bnadar. U llum kważi kważi jekk tipprova tikkontrollhom biċ-ċensura. Mhux kważi, mill-ewwel ħa taqlaħħa, ħa toħloq storja, u taraw koll l-organizzaturi stess jgħidu ma x'inhu l-aħjar li nagħmlu. Niftħu l-bibien beraħ, jew le, jew hemm xi mezz tan-nofs. Jiġifieri l-Eurovision tant huwa affaxxinant il-mod kif sar u mbagħad fuq kif jiġi kif tgħid espost ukoll fuq id-dinja diġitali. Li sar ieħor minn dawk l-affarijiet li mhux biss il-medda ta' dawk il-jiem. Is-sena kollha għandek xi ħaġa d-dejja miegħu.
Issa inti taħseb li pereżempju pajjiż bħal Malta li qed ngħidu hawnhekk Malta fis-Sfond Mediterranju Ewropej u li għandha lingwa tagħna bil-Malti, inti taħseb li pereżempju fil-Eurovision għandna nużaw il-lingwa Maltija biex nuru l-identità tagħna? Jew din hija speċi fissazzjoni ta' minn bil-forsi irid jimponi lingwa fuq ħadd ieħor, għax hawn min jgħid li pereżempju jenna, per-sempju, jenna hopp il-muzika rock. Il-muzika rock għanda il-ċentru tal-muzika rock u għal-Ingilterra. Per-sempju, ftitilu kien hemm konċert, l-aħħar konċert tal-Black Sabbath, ġo Birmingham. U minn jgħidu, minn hemm ħarġet ħafna muzika tqila, ħafna muzika metal. Għanna natu każ daw l-affarijiet, jew hija iktar il-ġeneru, l-importanti, il-ġeneru muzikali, importanti.
B'xi mod jisu nerġa' neħu l-mistoqsija bħala b'ċertu mod ġeneru jew kwalità jew tip ta' arti. Umbat il-politika tagħha bil-Malti mhux bil-Malti, u sabuħ dalam. Jien kikolija nara anakronistika illi vera għandha r-resistenza li nkantaw bil-Malti fil-Eurovision mhux hemm ngħid fil-mużika kif nisimgħu fuq ir-radio b'mod ta' kunċerti ta' festivals. Għax jekk wieħed jara, imma dawn m'hemmx għalfejn tkun espert, ġieli konna li fil-ġimgħa ta' Eurovision xi espert jitkellem f'xi gazzetti jkellmuh kum mill-Ingilterra, nara anakronistika. Għax jekk kull pajjiż mhux biss ikanta bil-lingwa nazzjonali, ġieli jużaw id-dialett.
Ekku.
Ġieli jużaw il-lingwa tar-reġjun. Għax ma rridux ngħidu biseb il-Katalani jew il-Baski huma dialetti jew ċertu kantons jew ċertu reġjun. Għax jaħdu għalihom bir-raġun, qed tkun skorrett. Ma aħna għandna din lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Hemm kurjużità kbira, jiġri fuq livell biex ta' kurjużità. Jiena ħlija ġiri għasu fuq kważi fuq livell ta' identità jew patriotizmu jew għax il-Malti jekk tkanta fih fil-Eurovision jew le, ma nsibx ħadd għas-salvaħ kif hemm min għadu jgħid le li għandna bżonn insalvaw jew ħajmut. Hemm affarijiet oħra ta' politika kulturali serja li jridu jsiru u li qed isiru hemmhekk ukoll anke mill-università.
Mhux hekk, mhux hekk.
Imma fuq livell ta' trends, ta' kummerċ, ta' ispirazzjoni, ta' kurzita. Għalija. Ekk fiex għadna possibli nipruvaw nġibu r-raġuni, għandaw wara, għadna nipruvaw nġibu r-raġunijiet għalfejn m'għandniex inkantaw bil-Malti.
Interessanti di.
Għandek anke pajjiżi li kantaw b'lingwa oħra.
Ekku.
Jew b'ħsejjes li jkunu maħluqa.
Ekku.
U għadna nagħmlu dar. Ġintik dikha vera hekk diffiċjalija li l-kumitat u min imexxi dawn l-affarijiet. Di għadu, ek veru ma sax nifimaw.
Da punt interessanti, u naħseb ta' min ikonna iktar diskussjoni dwara, jġmux għetnajt għal dal program, ta' ġenerali.
Ma ħankun forsi da' xej umoristiku, ma jgħali ħat, imma meta nkantaw, imma diski kollha tal-Eurovision, labda waħda minnhom b'rispett kollu lejn kulħadd, mu test ta' Battisti, għanna fuq kantaw turi l-inħob, jew mużika ma nafx, li tajt il-Marelli di bil-fors kelli nismaħħa u nifema, għax il-liriks tante tibidlu li ħajti.
Ekku, ekku.
Nafu x'numa l-liriks, għandek l-opportunità tal-forma mhux tal-kontenut ma toħadix, ma nafx.
Interessanti, forse namlu program dwar dak tar l-qoddim. Issa, ħan saqsik iktar dwar it-turizmu, naf li deġa tkellimna dwar it-turizmu, naf kemm huwa qalbek u inti kemm il-darba ktibt ukoll dwar it-turizmu. It-turizmu f'Malta, kif nistgħu aħna nużaw il-settur turistiku li fl-aħħar mill-aħħar huwa settur ekonomiku, ħanna nkunu ċari, huwa settur ekonomiku. Però għandu aspetti kulturali qawwin u naħseb inkunu boloh jekk ma narawx ir-rabta bejn l-ekonomija u l-kultura. Kif nistgħu aħna nużaw l-identità Malti, jekk hemm identità Maltija jew Mediterranja Ewropea jiexini fis-settur turistiku, kif nistgħu nsawu aħjar fl-opinjoni tiegħek?
Jiena reċenti ħabib tiegħi qalli t-turizmu u s-sostenibilità, jiġri naqfu s-sostenibilità, qalli hemm modi kif it-turizmu tagħmlu sostenibbli twaqfu. Ovvjament hija pożizzjoni estrema li tajt mela daqshekk turizmu u nsolvaw dak il-problemi kollha. Naħseb il-kultura tidħol vera feles dak id-diskussjoni, għax hekk għandek mod tgħix aħjar kemm għal kull minn involut fid-dinja tat-turisti, mir-residenti, sar-restawraturi, sa min jaħdem f'daw il-lukandi, sa third country nationals, kulħadd. U mill-banda l-oħra għandek din magna industrija li hija t-turizmu. Naħseb mhux li l-kultura hija s-soluzzjoni, l-bakketta maġika ma teżistix dik il-ħaġa. Imma naħseb hemm modi fejn nistgħu naħdmu iktar biex il-kultura ma tkunx biss il-gwarniċ ħelu li ngħidu ara. Malta kemm ħelwa għandna s-salib bit minn Ponot u għandna l-Luzzu.
Malta tal-postcards.
Jisu dawk il-kartolini li ta' Karwana Dingli, illi fizmienom u kol kellhom funzjonali ħafna, biex jiġbdu ċertu attenzjoni lej il-bixkilla u sabuħ dalam. Aħna ċertu drabi jisu minn fej bdejna l-programm, Michael illum, nisab għadna ftit nirraġunaw fuq daw il-sistemi ta' nostalġija li għara ħanamlu xaħġa bil-ġbejniet u bil-bigilla, imma dik allura il-kultura Maltija veru, m'għandniex elementi oħra ta' kultura Maltija, anke bl-isfidi tagħna ta' multikulturalizmu, ta' anki tkattir fil-linja artistika innovattiva li dawk mhux qed jattiru t-turist, għax l-istħarriġ anke minn ħadd l-MTA dejjem jgħidlilna li jkollok element ta' nies li għadu jiena raġuni primarja ġew ġej tal-kultura. U ħafna drabi huma l-livell tal-patrimonju ġifandek. Imnajdra, Ħaġar Qin, Ġmattija, Katedral ta' San Ġwan, Caravaggio, dawk it-top. Għandek il-barrakata fuq barrakata isfel ukoll jitfaċċaw forsi hux aċċessibbli miftuħin, imma anke hemm dik qed tgħidilna xi ħaġa. Għaliex fit-top 5-10 jidrulek żewġ ġonna l-belt. Forsi qed jgħidulna li n-nies iħobbu jmorru f'ġnien taħt is-siġar fis-sajf. Da tgħidlek xi ħaġa dik id-dejta U għandek.
Jiġri inti tajt għandna ninterpretaw b'mod iktar profond kważi.
Ġvien anki siti neolitiċi, ċert li n-nies imorru għall-valur tagħhom, imma forsi li mngħajru ħaġar qiem jinsabu naqal bogħod mill-bini sfrenat u jinsabu qudiem il-baħar sabi ħodem hekk. U għawdex għandu għatandu b'xorti tajba ċertu ora sabiħa li huwa naqas flofa ma jinsabhem ċertu korrelazzjonijiet li kikurridu ngħidu smama. L-estin is-sigrifikaw ftit, l-ammonti, l-volumi, u s-saħħa ekonomika li għandu s-settur, imma ovvjament di deċiżjoni jibsa, u mistax tagħmilha kif ġibu laħaq. Wis nibża li maħniex u maħniex ħanimxu li hemm, imma naħseb illi l-affarijiet ħajħarbu minn idejna. Ġieħ naraw xi tiġi f'postijiet oħra barra minn Malta, imħabba eluf ta' nies f'daqqa waħda jaqgħu villaġġi żgħar. U jħon u villagġi mħabba l-influencers ta' TikTok.
Ekku.
Il-residenti jibdew jirribellaw, situazzjoniet ta' konflitt, situazzjoniet ta' violenza, protesti kbar illi ipoġġu l-municipalità f'ġlieda ma' residenti, ġibdew jitħorġu l-istejjer, municipalità li tgħidlek ma jistgħux isiru attivitajiet soċjali politiċi għax ifixklu t-turizmu.
Ekku.
L-astra. Iktar ħajkollok reazzjoni. In-nies ta' ċertu kwartieri f'Barċellona ma' Amsterdam illi jmorru fuq żoni turistiċi u jissuttaw it-turisti u l-mini u l-operaturi bit-tadamu l-ilma. Hemm bżonn naslu hemm biex hemmhekk donnu illi mixja waħedha u nasapaw fuq nota ftit forsi negattiv anki humli il-falliment u l-irrelevanza tal-politika kulturali. Meta ma tkunx biżejjed b'saħħitha biex tur it-triq dak il-bastun li semmejna qabel u nispiċċaw insofru l-konsegwenzi u problema kbira wkoll li semmejna qabel tal-klima. Għanna nibqgħu naraw daw il-ċenti gradi telajn, nibqgħu ninvestu f'laces u fit-ħaffir tat-toroq biex ikolna l-kejbil żaħjar u nibqgħu sejrin hekk.
Interessanti, wasanna lejt minn il-programm u xtaqt insaqsik l-aħħar mistoqsija dwar il-branding tal-bliet. Inti ftit iktar kmieni f'dal-programm semmejt li għandna żewġ lokalitajiet li qed jikkompetu biex ikunu l-kapitali kulturali u ovvjament jekk ikun hemm belt li tintażel tkollha l-branding u ċertu reklamar. Dan imma da jista' joqtol l-istess identità u l-istess autentiċità ta' din il-lokalità? Jew hija mod kif nistgħu ninvestu iktar fil-kultura tal-lokalità?
Fil-qosor mill-ftit li qed nifhem minn x'qed isir Malta u għawdex konxi ħafna minnha din. Illi b'xi mod inti ma tistax jekk toqtol lilek innifsek biex tkun xi ħaġa oħra. Għalkemm ironikament, iż-żewġ lokalitajiet, naħa tal-Kottonera, il-Birguris, l-Bormla, u anki naħa ta' għawdex. Daw il-kompromessi ġamlu għom ħafna, ċertu livell ta' kommerċializzazzjoni li ġa sar. Ġifri kważi tajt, jekk irid inkun awtentiku kuma xemm mill-lom, x'għad tagħmel? Ħadd ir-reklama ma nafx hu dajjes il-kbar u t-turizmu. Għax ħafna drabi dak tispiċċa bih. Però tajjeb illi kif qed isir ukoll ta' niddakru nitgħalmu mill-esperjenza ta' 40 sena ta' Kapitali Ewropea ta' Kultura minn żmien Melina Merkuri f'nofs 88, tallimna ħafna dis-sena pereżempju Gorizja, Slovenja, ipperjata ma' l-belt ta' l-Italjana, waħda li hemm waħda law, li qed jippruvaw jinfatmu ftit mid-dimensjoni iperkummerċjalizzata biex jippruvaw ikunu daqs iktar relevanti għan-nies tagħhom.
Grazzi Karsten, nfakkarkom dak kien Dr. Karsten Xwiereb, żgur ikun opportunitajiet oħrajn fejn kunu nistgħu niddiskutu u jiena Michael Briguglio nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor 1 to 1.